We're going to continue. Kita akan terus meneruskan khotbah kita pada Yakobus tentang wisdom in living. Nah, jadi sebelumnya saya akan katakan bahwa kita welcome untuk saya sendiri pribadi welcome kita bisa on site di sini, dan saya harap masa lockdown sudah berakhir. Delta varian is passing by, but you know, Omicron is coming. So, aku penasaran waktu aku dengerin Omicron, kenapa Omicron ya? Karena mungkin Greekku nggak gitu bagus, jadi aku kenapa nggak pakai O itu Omega harusnya ya? Jadi aku penasaran, aku cek, oh rupanya O ini O kecil ya, dan huruf alfabet Greek yang terakhir itu adalah Omega, ya kan? Jadi mereka pakai Omicron. Memang O itu Omicron rupanya. Jadi untung bukan Omega, ya kan? Karena kita tahu ketika Omega level ada mutation coming, we know what that means. The end game is near. Ya. And we are not there yet. Okay. So, mari kita lihat di Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Dan kita tahu bahwa Yakobus ini sangat praktis sekali, dan ini dia menulis surat ini kepada gereja-gereja, kepada 12 suku di yang jelas adalah gereja Kristen, tapi mereka adalah orang Yahudi kebanyakan ya. Jadi dia banyak memakai perjanjian lama karena mereka mengenal apa itu isi perjanjian lama ya. Nah, jadi dia hari ini membicarakan tentang suatu yang menjadi sebenarnya. Kita akan bicarakan suatu virus juga pada hari ini sebenarnya. Virus yang sudah ada pada kita. Dan selama kita hidup sudah ada virus ini. Dan virus ini sangat bahaya sekali karena bukan hanya mematikan tubuh, tapi juga mematikan jiwa kita. Ya. Yakobus pasal 4 ayat 1. What cause quarrel and what cause fight among you? Is it not this that your passion are at war within you? Ya. Jadi kita lihat bahwa virus yang dinamakan ini adalah hawa nafsu kalau kita bahasa Indonesianya. Hawa nafsu, ya kan? Bahwa kita punya hawa nafsu yang sedang bergejolak dalam hidup kita ini. Ya kan? Dan saya gak tahu apakah saudara pernah ke satu gereja yang mungkin gak punya masalah, ya gak pernah jemaatnya ribut, gak pernah hamba Tuhannya ada masalah dengan jemaat. Selama saya 40 tahun di bergereja, semakin kita ke dalam gereja, semakin kita melihat ada banyak masalah. Kenapa? Karena kita adalah orang berdosa. Ya kan? Waktu saya di Bali, saya pernah ikut suatu kayak mentoring. Jadi ada kita gereja baru terbentuk, gereja Bethel, ada gereja Bethel yang sudah senior, mereka sedang mementoring kita, sedang kayak di supervise gitu ya. Nah, jadi pendeta datang, dia kasih pengarahan, ya kan, dia kasih kesaksian tentang gereja dia, bahwa gereja dia itu gereja yang gak punya masalah, nol masalah. Wah, ya. Jadi dengan panjang lebar dia begitu yakin akan nol masalah, ya kan. Nah, setelah dia pergi, kita emang gak ada yang percaya dengan omongan dia, terus terang saja, ya kan. Dan saya pikir ada dua hal kemungkinan tentang gereja yang gak punya masalah ini. Yang pertama yaitu gereja dia gak punya jemaat, ya kan. Jadi cuma mungkin dia sendiri yang ada di gereja itu, ya kan. Yang kedua, atau dia gak ngerti, ya kan, tentang gereja. Jadi kita lihat bahwa Yakobus melihat banyak pertengkaran di antara jemaat. Banyak pertengkaran bukan hanya di antara jemaat, bahkan di antara guru-guru agama mereka, ya kan? Di gereja, di mana di dalam gereja itu, saya punya kawan seorang pendeta, dia bilang, waktu dia studi di sekolah Alkitab, nah saya gak tahu Musa punya banyak pengalaman karena Musa juga ngajar di sekolah Alkitab, ya kan? Bahwa dalam sekolah Alkitab dia itu, semua murid-murid yang sekolah, ini sekolah Alkitab loh, bukannya bilang sekolah biasa, di sekolah Alkitab, itu murid-muridnya sifatnya sama duniawinya dengan sekolah yang biasa, ya kan? Nggak bilang wah mereka kalau di Alkitab tuh puji Tuhan, ditempeleng sabar puji Tuhan, ya kan? Wah nggak, jangan tempeleng, senggol dikit aja langsung marah misalnya gitu kan. Jadi kita lihat bahwa dalam gereja pun sama, ya kan? Kita banyak hal-hal yang menyebabkan pertengkaran, dan itu sebabnya kenapa dan Yakobus sangat 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 ini sekali bahwa hawa nafsu inilah, ya kan? Dan ayat 2 dia berkata, you desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask wrongly to spend it on your passion. On your passion. Ya. Nah, satu hal yaitu kita harus tahu tentang hawa nafsu bahwa ini adalah bagian dari kehidupan kita. Gak ada orang gak punya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini desire itu gak bilang jelek gitu ya. Gak bilang wah kita gak boleh punya hawa nafsu. Ya mati aja kalau gitu ya kan. Jadi kita harus ada namanya desire itu bagian dari kita. Jadi kita gak bilang bahwa kayak kita, you desire do not have so you murder. Kamu membunuh. Saya punya hawa nafsu, tapi saya gak membunuh. Siapa yang membunuh di sini kan? Ya. Jadi kita ngomong tentang hawa nafsu yang gak terkontrol. Hawa nafsu yang menguasai kita. Jadi diri kita kuasai oleh hawa nafsu. Nah, saya bukan ahli Greek. Tapi kebetulan hawa nafsu desire ini, bahasa Greeknya ialah hedon. Hedon itu asal awal kata dari hedonisme. Ya kan? Orang yang hidupnya adalah untuk mencapai pleasure, ya kan? Hidupnya ada untuk pleasure, untuk kesenangan pribadi, untuk hawa nafsu, memuaskan nafsu dia. Ini kata-kata hedon ini, ya kan? You desire itu hedon. Jadi kita ngomong ini bukan desire. John Piper pernah ngomong tentang Christian hedonism, ya kan? Bahwa kita sebagai Kristen kita mencari kepuasan dalam Tuhan, ya kan? Dalam Tuhan kita mencari kepuasan. Jadi sebagai manusia kita ingin mencari kepuasan. Itu adalah tendensi kita gak mau hal yang menyakitkan kita. Kita mau hal yang menyenangkan kita. Itu adalah normal. Ya kan? Normal. Tapi ketika hawa nafsu yang gak dikontrol dan menguasai kita. Bahwa hidup ini hanya kita ingin mencari kesenangan. Untuk diri kita pribadi tanpa memperhatikan orang lain. Ini menjadi dosa. Ya. You desire do not have so you murder. Mungkin dia berpikir tentang Raja Daud. Karena Raja Daud ketika dia dikuasai oleh hawa nafsu dengan Batsheba, dia gak kepikir tentang, oh kesian si Uria ini ya kan, suaminya yang hanya punya satu istri, saya punya banyak, saya punya anak banyak, masih mau lagi yang ini. Ya kan? Dia kirim, emang dengan tangan dia membunuh, tapi dia secara gak langsung dia yang membunuh. Ya. Jadi kita melihat bahwa, dan ini bisa terjadi. Ya kan? Mungkin membunuh ini bukan harus secara literal. Mungkin kita dalam hati sudah membenci saudara kita. Dan itu kata Yesus kita sudah membunuh dia. Kita sudah marah panggil dia kata-kata yang kasar. Kita sudah membunuh dia. Ya. You covet and cannot obtain. So you fight and quarrel. Berapa banyak pertengkaran karena kita menginginkan sesuatu dan tidak mendapatkannya. Jadi kita melihat bahwa desire yang sehat ini bisa menjadi gak sehat ketika itu kita menjadi obsesif. Apa saja yang sehat? Apa saja yang sehat? Bahkan suatu hal yang simple ketika saya ingat waktu saya, waktu pertama kali saya pergi sekolah di Amerika, saya masih umur 18. Dan TV di Indonesia itu gak gitu menarik. Ya kan? Jadi waktu ke Amerika, wah banyak channel, ya kan? Mantap ya kan. Dan saya suka film kartun. Ada satu kartun saya gak tahu sekarang mungkin gak ada yang tahu sama sekali. Namanya Robotech. Kalau kita lihat online mungkin masih ada yang ngerti Robotech. Dan waktu itu gak ada internet. Jadi kalau kita nonton kalau sudah miss ya sudah gitu ya kan. Jadi saya tahu harinya pokoknya jam 8 pagi hari apa itu seri baru. Jadi saya harus selalu dengan faithful ketika seperti saya ke gereja aja gitu. Pokoknya jam 8 pagi saya depan TV. Standby. Kawan saya mau ngajak breakfast, oh sorry, I have an appointment. Ya kan? Ya. Jadi nonton sana. Saya pikir, sehari ini saya nonton, kenapa saya suka dengan kayak beginian ya. Lucu juga pikirannya. Terus waktu itu saya gak kepikir. Ya. Tapi hari ini saya punya desire yang mungkin cukup sehat sebenarnya. Saya suka main catur. Ya kan? Catur itu gak membuat saya jadi dosa sebenarnya. Ya kan? Tapi karena ketika saya main catur itu saya gak bisa menguasai waktu saya. Ya kan? Akhirnya ketika saya main catur saya jadi merasa berdosa. Kenapa? Saya menghabiskan waktu, istri saya ngajak ngomong, Bi, saya gini-gini ya. Aha. Ya, oh ya. Saya takut dimarahin, saya belaga mengerti. Jadi kalau oh ya, tahu. Ya. Oh ya, begini. Ya. Dia ngomong apa saya juga gak tahu, gak ingat lagi dia ngomong apa. Dan akhirnya saya putuskan angguran saya berhenti main catur. Dan gak bilang saya selalu berhasil. Dalam arti kadang-kadang kalau lagi lagi, wah balik lagi, wah sekali saya mulai lagi aja, udah dah, ya kan misalnya. Angguran saya jangan mulai. Ya. Jadi kita melihat apapun yang sehat, pada hari ini kita melihat apapun yang sehat ada banyak. Yang jelas addiction gak sehat, kita addiction ke pornografi, ya kan, itu jelas gak sehat. Ya kan? Kita addiction kepada alkoholik, jelas gak sehat, itu udah jelas kita no-no misalnya. Tapi yang sehat pun misalnya banyak orang Kristen yang jatuh dalam workaholic misalnya. Mereka suka bekerja non-stop, wah dikejar-kejar dengan target segala macam. Akhirnya mereka merasa, wah saya sudah menomorduakan Tuhan. Apa yang sebenarnya sehat, hanya karena saya dikonsumsikan dengan excessive desire, menjadi gak sehat. Ya. Nonton sebenarnya entertainment, oke. Cuman sih sekarang kalau diajak nonton, anak saya kadang dia paling tahu soal di Netflix ada apa. Ya kan. Pi, ini bagus lu Pi. Ya. Saya tanya dulu, ini seri atau film? Kalau seri saya bisa 10 jam nonton non-stop. Kenapa? Sekali kita sudah mulai menarik, kita gak mau stop. Dan saya gak tahu pengalaman saudara bagaimana, mungkin saudara bilang, oh saya nonton gak masalah, ya kan? Bagus. Ya kan? Saya udah menarik, wah menarik nih ya. Wah, saya tahu besok harus bangun pagi nih. Ya kan? Tetap nonton. Wah, habis ini langsung next episode, kita gak usah ngapa-ngapain, langsung ke next episode ya kan. Wah tanggung nih, next episode. Sekali lagi, satu episode lagi. Pas seri ini, wah bagus ya. Coba next episode lagi ya kan. Gak stop-stop ya kan. Akhirnya ketika saya selesai, saya gak merasa, wah kayaknya saya dapat pelajaran rohani yang bagus hari ini. Ya kan? Yang saya dapat adalah teguran rohani sebenarnya ya kan. Kenapa kamu blow on gitu kan. Ya, menghabiskan waktu seperti itu. Jadi bahkan waktu kita, you do not have because you do not ask, katanya. Ya. Artinya apa? Kita gak berdoa. Kita lupa minta sama Tuhan bahwa dalam segala sesuatu kita ada Tuhan yang memberi pada kita. Ya. Tapi bahkan dalam meminta pada Tuhan pun dia bilang, you ask and do not receive because you ask wrongly to spend it on your passion. Kita kadang doa, minta sesuatu menurut keinginan daging kita. Dan dunia semakin mengajak kita, puaskanlah hawa nafsumu, ya kan? Jadilah orang yang serakah yang gak pernah puas. Apa yang bagus, entertainment yang fun menjadi hal yang mengikat kita. Nah kita harus tahu pada hari ini posisi kita di mana sebenarnya, ya kan? Apakah kita ini hidup menurut kehendak Tuhan. Dan kalau ada yang berpikir, wah di gereja mungkin gak sampai begitu parah orang begini-gini ya, yang hawa nafsu bisa menguasai. Saya di Indonesia, saya pernah satu kali ikut namanya pria sejati. Ya kan? Ini di Australia mungkin gak gitu kedengeran, cuman di Indonesia sangat populer sekali. Ya kan? Banyak pria-pria sudah beristri, mereka ikut pria sejati, ya kan. Dan di sana berhubung karena kita semua pria, jadi waktu itu Eddie Leo yang memimpin, dia sebagai pembicara, dia kasih kesaksian bagaimana dia jatuh dalam pornografi, dia begini dia terbuka apa adanya, ya kan. Jadi membuat orang berani terbuka. Jadi ketika mereka sharing, wih, gila dahsyat ini kesaksiannya. Saya nggak sharingkan di sini, kenapa? Ya karena itu adalah kita nggak mau sharingkan keluar daripada apa yang di sana. Cuman mengerikan, ada perjinahan, kita ngomong bukannya, oh saya jemaat yang baru ke gereja, enggak, kita ngomong pelayan Tuhan, pendeta, hamba Tuhan, majelis, penatua, pemimpin gereja, segala macam pelayan Tuhan yang sudah banyak pelayani, sudah bergumul di gereja, mereka jatuh ke dalam suatu addiction, lust after lust after lust. Karena hidup yang dikuasai oleh nafsu. Ya. Nah kita lihat di Yakobus pasal 4. Ayat 4 berkata demikian. You adulterous people. Bahasa Indonesia yang ditulis ialah tidak setia. Sebenarnya kurang tepat. Karena adulterous itu adalah pejina. Kamu adalah orang pejina. Nah ini kita cukup keras perkataan Yakobus di sini. Ya kan? Kalau kita dibilang Musa khotbah pada hari bilang, kamu penjina. Saya besok gak mau ke gereja lagi lah. Langsung gitu ya. Tapi ini Yakobus cukup keras loh, ya kan. Dia gak bilang, hey my beloved brothers and sisters, you know, you adulterers. Ya kan? Karena mungkin dia sebagai seorang bapak rohani mereka. Mereka tahu siapa Yakobus. Dia adalah pemimpin gereja di Yerusalem. Pemimpin di antara 12 rasul di sana, rasul sepukumul sana. Dia pemimpin gerejanya. Jadi dia seorang yang cukup direspek dan kerohaniannya sudah nyata di mata mereka. Dan ini Yakobus kasih tahu mereka bukan sebagai hanya penghinaan bagi mereka sebenarnya, tapi sebagai peringatan bagi mereka. Kenapa? Karena dia, ini kita ngomong kepada orang Yahudi Kristen. Jadi mereka mengerti sejarah orang Yahudi bagaimana. Bahwa ketika mereka hidup dalam di bawah rencana Tuhan, mereka hidup dengan makmur. Raja Daud, mereka hidup dengan makmur. Tapi ketika mereka sudah mulai menyembah berhala, itu yang dipanggil sebagai adulterous, kamu pejina. Kenapa? Karena walaupun mereka sudah dikasih oleh Allah, dipelihara oleh Allah, mereka menyembah Baal. Mereka gak mau datang kepada Tuhan, mereka mau menyembah kepada Tuhan yang lain. Hati mereka sudah bercabang, bukan kepada Tuhan yang mengasihi mereka, tapi mereka yang mencari kesenangan, mereka mencari kekayaan, apa saja yang bisa memuaskan hawa nafsu mereka. Kamu adalah pejina, katanya. Dan ini peringatan kenapa? Karena dia ingatkan mereka untuk melihat, hey, see what happened with the Israel people. Ketika mereka menyeleweng daripada Tuhan, Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan membawa mereka keluar dari tanah yang seharusnya, dari tanah Kanaan, keluar menjadi bangsa yang dijajah, bangsa yang diasingkan, bangsa yang gak punya tempat tinggal. Ya. Jadi peringatan. Karena Tuhan mengasihi mereka. Ya. Tuhan mengasihi mereka. Jadi Tuhan walaupun menghukum mereka, bukan berarti Tuhan gak mengasihi mereka. Tuhan tetap mengasihi mereka, mau mereka balik. Tuhan kasih mereka hukuman supaya mereka balik. Tapi jangan heran, kalau dalam kehidupan kita, Tuhan kasih hukuman supaya kita balik juga. Do you not know? Ini kata-kata simple sekali, do you not know? Coba saya ketika saya baca ini, apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu gak ingat? Apakah kamu gak sadar? Bahwa kalau kamu bersahabat dengan dunia, berarti kamu musuh dengan Tuhan. Kayaknya kita sudah tahu. Mungkin dari khotbah yang kita sudah dengar di gereja. Ya kan? Mungkin kita lupa. Ya kan? Kita lupa bahwa kalau kita bersahabat dengan dunia, ini apa hubungannya dengan nafsu kita ngomong? Apa hubungannya? Ya karena kalau kita dikuasai oleh hawa nafsu, kita akan lihat nanti lebih dalam lagi, kita sepertinya musuh dengan Tuhan. Kita sepertinya ignore Tuhan. Kita gak perlu dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena yang mau kita penuhi lah bagaimana saya bisa memenuhi hawa nafsu saya. Do you not know? Artinya apa? Kita diajarkan, hey, kamu jangan sebagai orang yang ignoran. Ignoran apa? Orang yang gak peduli. Ya kan? Saya sudah masuk gereja, saya ke gereja. Saya sudah dengar firman Tuhan hari Minggu pagi, online ataupun onsite. Saya sudah pelayanan, beres. No. Ya kan? Look at your life. Kita lihat hidup saya. Do you not know? Apakah Tuhan happy dengan apa yang terjadi dalam hidup saya? Jelas, untuk mayoritas kita, kebanyakan ialah kita harus confess, I'm not where God wants me to be. Including me. Termasuk saya juga. Ada banyak kali ketika saya bilang, do you not know? That's why I feel guilty about that. You know, because you know, Tuhan gak bilang, wah, ini kamu sebagai Kristen, kamu ada, this is your list, ya. Yeah? 1, 2, 3, 4, you have to do this, 5, 6, 7, begitu banyak listnya, kita kayaknya beban. Enggak, kita dikasih list itu bukan supaya kita itu dengan beban. Tapi kita bikin list supaya kita dengan, emang kita maunya begitu, sukacita, kita ingin mengenal siapa Tuhan kita. Bagaimana caranya? Kamu mau mengenal Tuhan? Ya saya mau baca Alkitab, ya kan? supaya saya tahu Tuhan kita itu kayak apa sih, ya kan? Kenapa kita mau tahu Old Testament? Supaya saya tahu, oh pekerjaan Tuhan selama ini begini, kasihnya kepada Abraham begini, kasih kepada bangsa Israel begini, ya kan? Apa yang menjadi kejatuhan orang-orang Raja Daud, Raja ini, kenapa mereka jatuh? Oh karena begini, 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 ya kan? Dan bagaimana kasih Tuhan dengan setia terus-menerus menyertai mereka setiap saat. Nah ketika saya sebelum COVID, saya suka ngajak istri saya keluar makan, dating. Ya. Sesuai dengan nasihat Boksu, ya kan. Musuh kita, dia suka dating dengan istrinya, makanya harmonis terus kelihatannya. Tapi enggak harmonis. Terus aja gini, ya kan. Jadi ketika saya dating, saya enggak tahu ini, saya suka nonton film kartun, jadi ada yang mungkin sudah pernah nonton The Beauty and the Beast, ya kan? Dan ingat suatu kali ketika dia sudah sedang habis dancing berdua, ya kan? Dan The Beast-nya itu bilang kepada si Belle, ya kan? Belle, are you happy here? Woi, romantis, ya kan? Dan itu kadang-kadang yang aku juga ngomong kepada istriku. Ketika kita dating, Mer, are you happy with me? Woi. Artinya apa? Saya menyediakan suatu space. This is the space where you can talk freely to me. Ya kan? If you have any complaint, this is the time. I'm ready. You know? Ya kan? Ya. Jadi, I think God is a person. God is a person where we can come to him and say, God, are you happy with me? God, are you happy with what I'm doing right now? You know, dia bukan suatu mesin ATM, kita nggak ada emosi, nggak ada apa, kita tinggal masukin kad, tuk tuk tuk, I have balance, you know, come out, you know, I deposit balance, come out, you know. No. He's a person. He's a person who care for us, who can be angered by us, who can be disappointed by us, who can be happy about us. He's a friend. He's a king. He's our Father. Yeah. Saya akan mengajak kita melihat satu perikop di 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16. Apa maksudnya menjadi friendship with the world, ya kan? Di sana dibilang begini, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desire of the flesh and the desire of the eye and the pride of life is not from the Father, but is from the world. Ini menjelaskan lebih detail lagi apa maksudnya friendship with the world. Ya kan? Artinya kalau kita mengasihi apa yang ada di dunia ini, mengasihi dalam arti kita punya excessive desire, ya kan, desire of the flesh yang excessive yang menguasai kita, desire of the eyes yang menguasai kita, and the pride of life yang menguasai kita. The love of a father is not in us. Bukan berarti Tuhan gak mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi kita gak punya tempat untuk mengasihi Tuhan. Kita terobses dengan apa yang ada di dunia. Kita gak lagi memikirkan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. God is not number one. God is not a priority in my life. Kalau itu yang terjadi pada kita, kita harus careful. Kita harus careful. How do you spend your time? Kalau kita friends with God. I have a friend in Bandung. He's a pastor. So whenever, setiap kali aku ke Indonesia, dan aku, satu hobiku adalah diving. Ya kan? Ini ada papanya Sarah, tapi udah gak boleh diving lagi om ya. Sorry. Tapi begini, saya suka diving. Jadi saya telepon dia, kita diving yuk ke Bali. Jadi saya suruh dia ke Bali, ketemu di Bali dan kita diving selama seminggu. Keliling Bali. Ya kan? Dan setiap kali saya ke Indonesia, saya selalu kontak dia. Kenapa? Dia, saya ingin spend time with him. Ya kan? Waktu saya di Bali, di Indonesia terbatas. I want to spend time with the person I'm close to. Saya ingin menghabiskan waktu saya dengan orang yang saya dekat. Ya kan? Yang saya bisa sharing. Yang saya bisa mendapat input, ya kan? Saya bisa enjoy spending time with, you know? Do you enjoy spending time with God? You enjoy spending time with God, you know, or spending time with the world? Ini menjadi tantangan kita. Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world make himself an enemy with God. Ya. Saya tahu kita enggak ada satu orang pun di sini yang ingin menjadi persahabatan dengan dunia. Tapi kadang kita terseret tanpa sadar bahwa hidup kita ini sudah terseret menjadi bersahabat dengan dunia, sehingga kita menjadi musuh dengan Tuhan, ya kan? Nah, yang kita harus tanyakan, bagaimana cara sekarang saya bisa hidup dengan persahabatan dengan Tuhan? Dari saya bersahabat dengan dunia, saya ingin bersahabat dengan Tuhan. Tuhan yang mengasihi saya, Tuhan yang sudah berkorban bagi saya, Tuhan yang sudah mati bagi saya, bagaimana caranya saya bisa datang kepada Tuhan? Bagaimana caranya saya bisa mengubah hawa nafsu yang menguasai saya ini, diubah menjadi sehat menurut kehendak Tuhan? Dan Yakobus kasih jawabannya. Di Yakobus pasal 6, ayat 6 dan 7 berkata demikian. But he gives more grace. Therefore it says God opposed the proud but gives grace to the humble. Tuhan memberikan kasih anugerah yang lebih lagi. Dan dia memberikan kepada grace kepada yang humble. Nah, hubungannya humble itu apa dengan grace? Kita mau tanya. Ini adalah dari Mazmur ya. Hubungannya apa? Karena humility, kerendahan hati itu gak banyak dibicarakan di gereja. Tapi sebenarnya kerendahan hati itu suatu foundation, karakter. Ya kan? Karakter yang fondasi. Yesus kasih perumpamaan ketika pemungut cukai datang ke bait Allah bersama dengan orang Farisi datang. Orang Farisi dengan bangganya dia begini datang, ya kan, kasih begini kehebatan dia begitu hebat begini. Dan orang pemungut cukai dia hanya jauh-jauh dia beri sini bang, God have mercy on me. Kenapa? Karena gak ada sesuatu yang bisa dibanggakan di hidup dia. Dia dengan datang dengan rendah hati datang, Tuhan, kalau kita lihat kata-kata yang tepat hari ini, have pity. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi kita lihat ini karakter yang fondasi untuk kita datang kepada Tuhan. Tanpa kerendahan hati kita gak bisa datang kepada Tuhan. Tapi kerendahan hati ini bukan hanya ketika kita datang untuk bertobat akan dosa kita. Tapi kerendahan hati ini juga kita bawa ketika kita sudah menjadi pengikut Tuhan. Kita hidup dalam karunia Tuhan. Kita juga tetap punya kerendahan hati yang sama. Karena kita masih hidup di dalam daging yang menguasai kita. Bahwa kita hanya bisa datang kepada Tuhan. Tuhan, have mercy on me. Have pity on me. Ya kan? Jadi satu-satunya jalan kita bisa datang bersahabat dengan Tuhan ialah kita harus datang kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati kita. Bahwa kita gak bisa apa-apa. Ya kan? Jadi bukan berarti, wah sekarang saya harus coba lebih banyak lagi. Saya harus coba lebih banyak baca Alkitab. Saya harus begini, lebih pelayanan, lebih. Itu bagus. Tapi itu bukan jalan keluar daripada masalah kita di sini. Yang Yakobus bilang, jalan kamu ialah kamu harus merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Submit yourself therefore to God. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Kita hanya bisa lakukan itu kalau kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa God, I cannot do anything. Saya gak bisa ngapa-ngapain Tuhan. I can only come to you and give myself to you. Submit. And resist the devil and he will flee from you. Pengalaman saya waktu, saya terus gak punya pengalaman dengan namanya devil. Saya gak pernah terus jalan-jalan lihat, ada kuntilanak tuh, nggak pernah, ya kan? Mungkin ada yang pernah di sini, ya kan? Yang pernah berantem dengan kuntilanak, saya nggak pernah, ya kan? Jadi waktu saya di Bali, saya waktu tinggal di Bali, rumah saya itu pagarnya nggak pernah dikunci, ya kan? Karena mungkin karena tempat garasinya kecil, jadi kita kunci pintu aja, tapi garasi untuk pagar nggak kunci. Jadi suatu kali saya lagi mandi tiba-tiba dengar kayak rame gitu depan. Wah, istri saya kayak Mary pun orang ketakutan. Cepetan. Lagi mandi, buru-buru pakai baju. Ada apa dong? Kayaknya ada orang gila di depan. Saya ke depan. Saya ada ibu-ibu tua kayak orang gila emang. Terus banyak orang Bali, anak-anak itu. Tapi gak berani deket-deket, jauh-jauh gitu. Jauh-jauh ya kan. Saya tiba-tiba ada perasaan, wah ini kayaknya jangan-jangan ada setannya ini. Ya kan, ada setannya. Saya doa, Tuhan kuatkan. Dalam nama Yesus, Engkau lebih besar daripada yang ada di dunia. Saya datang kepada dia, saya bilang, Engkau pergi dari sini. Nurut dia. Saya aja sampai kaget, bisa nurut dia. Ya, terkejut dia kan. Kenapa? Karena kuasa Tuhan lebih besar yang ada pada kita daripada yang ada di dunia ini. Ya kan? Dia ikut perintah ketika Roh Kudus yang bicara. Bukan kuasa saya, bukan, nih, my name is Mickey. Boom, tonjok langsung. Ya kan? Enggak, dia gak perlu dengan Mickey-nya. Ya kan? Dia perlu dengan Roh yang tinggal dalam kita. Ya kan? Jadi ketika kita dalam Tuhan, kita punya kuasa memerintah roh yang jahat. Resist the devil and he will flee from you. And draw near to God and he will draw near to you. Draw near, kita membawa diri mendekat kepada Tuhan. Jadi dalam kerendahan hati kita gak tahu, kita gak bisa ngapa-ngapain, kita ngapain. Kita hanya bisa mendekat kepada Tuhan. We pray to God. We come to God. Dengan God have mercy on me, we cannot do anything. And what happened? Cleanse your hand, your sinners, and purify your hearts, your double-minded. Kita akan dibersihkan. Tapi yang bersihin bukan kita sendiri loh. Ketika kita datang mendekat pada Tuhan, dia akan mendekat sama kita, dan dia akan kayak kita anak yang baru bermain kotor, main tanah di luar, ya kan? Kita datang mendekat pada Tuhan, dia akan cuci tangan kita, dia bersihin kita. Hati kita gak bisa ngapa-ngapain, dia yang bersihin. Yang kita bisa hanya lakukan, kita datang mendekat sama Tuhan. And God will do it for us. God will do it for us. Be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Oh, apa ini? Kenapa kita harus sedih? Kenapa kita harus menangis? Kenapa ketawa kita akan menjadi tangisan dan sukacita akan menjadi kesedihan, gloom? And humble yourself before the Lord and he will exalt you. Dalam kehidupan saya melihat banyak kali Tuhan membawa saya kepada brokenness. Kita ngomong ada brokenness. Kenapa brokenness perlu? Kenapa? Karena Tuhan ingin menunjukkan pada saya, hey Mickey, this is who you are. Ketika kita mencapai bottom, waktu kita, bagi kita yang serius, bagi kita yang serius untuk bertumbuh, ada kalanya kita menghadapi suatu percobaan yang merasa berat bagi kita. Kita menghadapi addiction yang berat bagi kita. And many times, we said, why God, why, why? Kenapa kita gak bisa lepas, kenapa kita begini? And God is keep bringing us to the bottom. That because he love us. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin kita melihat, hey Mickey, this is who you are. This is who you are actually. You are weak. Your will is weak. Your flesh is strong. Kita mencapai tempat di mana kita hanya bisa datang kepada Tuhan. God, have pity on me. Jadi ketika kita sedang dibawa Tuhan kepada tempat dasar jurang, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tapi karena Tuhan sedang mengajarkan kita, this is the place you have to grow from. Kita akan diangkat dari sana, mulai dari sana. We start from the place of brokenness. This is the place where we can grow. Kalau kita yang belum pernah menghadapi hal seperti itu, mungkin kita gak serius dalam pertumbuhan kita. Kita mungkin hanya main-main, ya, gak pernah struggle. Dan terus terang bagi, saya harus katakan bagi orang Kristen yang gak serius, ya kan, setan juga santai. Ya kan, kita ngomongin gitu, setan juga santai. Wah, dia gak serius, santai, relax, ya kan, santai juga. Tapi ketika kita mulai serius, setan mulai khawatir. Ini garam mulai menjadi asin, ya kan, terangnya mulai bersinar. Ini waktunya untuk dihancurkan. Dia mulai menyerang. Jadi bagi kita yang mulai serius, kita mau bertumbuh, semakin setan menyerang kita. Semakin cobaan menggoda kita. Dan apa yang lakukan Tuhan? Tuhan sedang mengajar kita untuk bersandar sama dia. Jadi bagi saudara-saudara yang sedang menghadapi cobaan yang berat, bagi saudara yang sedang menghadapi godaan yang berat, sudah menghadapi keputusasaan, this is the time we can come to God. Tuhan, this is me. I have nothing to prove. I am wicked. I am broken. Yeah. And that's us. Humble yourself before the Lord and he will exalt you. Di sana kita bertumbuh. Nah itu apa yang kita bisa pelajari pada hari ini. Saya minta worship team bisa maju. Soalnya kita akan menyanyikan commitment song kita. Tapi mari kita, sebelum kita duduk di sini, kita berdiam diri, kita merenungkan kembali. Apakah saya serius dalam persahabatan saya dengan Tuhan? Apakah apa yang Yakobus katakan di sini adalah untuk saya? We are adulterers. Kita pejina karena hati kita sudah mendua kepada hal yang lain. Apa kita sudah meremehkan Tuhan dalam kehidupan kita? Gak punya waktu untuk dia. Kita punya waktu untuk hal yang lain. Punya waktu untuk bisnis kita. Punya waktu untuk pekerjaan kita. Punya waktu untuk hobi kita. Untuk game. Untuk our addiction. Untuk movie. But no time for God. It's time. It's time. Kalau lain kita bilang, it is time. It is time what? We draw near to God. It is time we humble ourselves to God. It is time we submit ourselves to God. It is time for us to see the brokenness that we are into. It is time for us to grow. To be changed by God. To surrender ourselves to God. But he said, God, I cannot do it. I bring myself to you, O Lord. I bring myself to you. And only you can change me. Mari kita bangkit berdiri. Biar kita ada waktu 1-2 menit untuk merenungkan. Sembari worship akan menyanyikan lagu bagi kita. Kita mendengar lagu ini dan kita tetap berdoa. Masing-masing kita berdoa. Yang ada di sini, yang ada di rumah. Kita berdoa renungkan. Kita dengarkan lagu ini. I worship you. Ooh.
singing again.
Karena kasih-Mu begitu besar pada kami, bahkan ketika kami sudah mendua hati di hadapan-Mu Tuhan, tapi Engkau tidak menyerah. Engkau tetap setia pada kami. Engkau tetap menunggu kami. Tolong kami Tuhan, to walk back to You. To resubmit our life to You. To draw near to You, Lord. To come humbly before You. In a place of brokenness, we come and say, Lord, have mercy on me. I'm a sinner. I'm a sinner. Thank You, Jesus, for Your love. For Your faithfulness, for Your great mercy, for Your grace. In Jesus' name we pray. Amen.